Thuto ya botshelela. Re rua molemo jwang ha re bokana le bakreste mmoho le rona. Re a dibukeng tsa bokreste ka mehla, isita le haeba re lokela ho tsamaya moferong o teteaneng kapa boemong bo bobe ba lehodimo. Ke hobaneng ha dipaki tsa Jehova di ikitlaelletsa ho bokana le barapedi mmoho le tsona, ho sa tsotellehe mathata a bophelo, le hore di kgutla di kgathetse ha di tswa mosebetsing. Hwa re kgatholla. Ha Paulose a bua ka bao re kopanelang le bona phuthehong, o ile a re, nahanelanang. Baheberu kgaolo ya 10 temana ya 24. Lentswe lena le fana ka maikutlo a ho hlokomelana, e leng se bolelang hore re lokela ho tsebana. Ka ho, moapostola o re kgothaletsa hore re amehe ka ba bang. Ha re tseba malapa a mang a bakreste, re fumana hore ho na le a atlehileng ho hlola mathata a tshwanang le a rona, mme a ka re thusa hore le rona re atlehe. Ho re thusa ho fumana metswalle ya nnete. Ha re le dibokeng, re ba mmoho le metswalle e haufi, e seng feela batho bao re tsebanang le bona. Ka dinako tse ding, re qeta nako re ikgatholla ka tsela e molemo. Se re tswela molemo jwang? Re ithuta ho ananelana haholwanyane, mme seo se tiisa maqhama a rona a lerato. Ka hoo, ha metswalle ya rona e na le mathata, re potlakela ho ithusa hobane re se re le metswalle ya nnete. Ka ho thabela botswalle le ditho tsohle tsa phutheho, re bontsha hore re hlokomelana ka tsela e tshwanang. Bakorinte ba pele, kgaolo ya 12, temana 25 le 26. Re o kgothaletsa ho kgetha metswalle e etsang thato ya Modimo. O tla fumana metswalle e jwalo hara dipaki tsa Jehova. Re kopa hore o se dumelle letho ho thibela ho kopanela le rona. Dipotso tsa tlhahlobo. Ke hobaneng ha ho ba ha mmoho dibokeng hore ruisa molemo? O ka rata ho etela dibokeng tsa rona neng e le hore o re tsebe ha molemo?